Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня. В эфире радио «Астана», программа Сулет.кз. Я ее ведущая Сымбат Алгатқызы. Сулет.кз – это обучающий радиокурсы казахского языка. Напоминаю, что все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, в ближайшее время оставайтесь на нашей волне.
На радио «Астана» проект Сулет.кз.
Тема сегодняшнего радиоурока – форма диалогов по ситуации. Моя семья, менің отбасым. У вас есть семья? Сіздің отбасыңыз бар ма? Вы женаты? Сіз үйленгенсіз бе? Вы замужем? Сіз тұрмысқа шыққансыз ба? Да, уже 10 лет. Я 10 жыл болды. У вас есть дети? Сіздің балаларыңыз бар ма? Да, сын и две дочери. Я бір ұл, екі қызым бар. Как зовут вашего ребенка? Балаңыздың есімі кім? Мою дочь зовут Ақбота. Менің қызымның есімі Ақбота. Сколько лет вашей дочери? Қызыңыз неше жаста? Ей 6 лет. Ол 6 жаста. Она посещает детский сад? Ол балабақшаға бара ма? Нет, она уже ходит в школу. Жоқ, ол қазір мектепке барады. А теперь повторите, пожалуйста, слова к тексту. Қыз – дочь. Дети – балалар. Женат – үйленген. Замужем – тұрмысқа шыққан. Семья – отбасы. Старший брат – аға. Младший брат женщины – іні. Младшая сестра мужчины – қарындас. Заловка – сестра мужа. Зять – күйеу бала. Правнук – шөбере.
Өзіңсіз бар ғалам, нұрлана алмаған. Күлмеймін, білмеймін, гүлдеймін жаураған. Сүйгенсің арымдай, арнашы әніңдай. Сезім шырағындай, лаулашы жалындай. Арымдай, мойныма тағылған
жалына арбап мені сені іздеймін нәзік сезім арнап махаббаттың балынан бір татсам деп едім кездестірмедім жарық берші жаныма келші жаным жарып тұршы күнімдей боп әрдайым жастығының лала гүлін арнайын жанымда жүр жазғын түнгі айдайым асылым ғашығым айтшы маған ашығын қайдан іздеймін сені асылым ғашығым айтшы маған ашығын қайдан іздеймін сені сыйлауға сен үшін сезімнің лапылдаған жалын үшін шын жүректен жолығарын тілен іздей берем мәңгі саған сенем арман ақ құсым жарық берші жаныма келші жаным жанып тұршы күнімдей боп әрдайым жастығымның лала гүлін арнайым жанымда жүр жазғы түнгі айдайым асылым ғашығым айтшы маған ашығым қайдан іздеймін асылым ғашығым айтшы маған ашығын қайдан іздеймін сені
ғашық отыр жанған сәттен ақ бізге мәлім ол бір сезіміңді билеген жұмбақ әрім құшағыма басайын ұшарға тәнім дайын асылым қиратпа ғұмыр мәнін түн қара сәлі кейпіңді әдеметеді жан сұлуы жаныңа ең керегі тоңды әр асам бағытымнан жаңылмасам дара жұп қосылар егер соны қаласам
жаныма келші жаным
жаныма келші жаным
жанып тұршы күнімдей бол әрдайым
алтыным асылым
жастығымның лала гүлін арнайым жанымда жүр жазғы түнгі айдайым
асылым ғашығым ай жасырмай ашығым ай
ғашығым айтшы маған ашығын қайдан іздеймін сені асылым ғашығым айтшы маған ашығын қайдан іздеймін сені
ғарыштағы ертегі жеті қат үстінде мамық жібекті төсек түймені үсті түнде буындарды қақты ерінен тіл тәтті ләззатын сезінген бел нәзігім сұхбатты бейнеңе көз қарап өршиді жүрек тағы бір болып құйылғандай жалғасын сұратады сырласын шаш мойын сүйгенім тұла бойын жолайтын шабыт сезім білгенге ұлы ойын
Говори по-казахски вместе с Сулья-КИЗЭТ.
Продолжается программа Сулья-КИЗЭТ, а сейчас время рубрики «Полезно знать». Я хотела бы познакомить вас с некоторыми традициями, которые напрямую связаны с почитанием гостей, которые так важны для казахов. Ерулюк – угощение вновь прибывшим соседям, новоселам. Новоселов аулчане звали на ерулюк, то есть приглашали к себе в гости, чтобы они быстро адаптировались в новой среде. Эта традиция имеет как социальную, так и общественную значимость. У новоселов первое время не бывает, к примеру, дров или питьевой воды, других предметов обихода. В это время приходят на выручку соседи, еще одна грань многогранной традиции казахского народа. Хонагасы – обычай, связанный с угощением гостя. Казахский народ издревле славился своим гостеприимством. Все самое вкусное казахи всегда приберегали для гостей. Гостей делили на три вида. Арнайгонак – специально приглашенный гость. Кудайгонак – случайный путник. Кадырмагонак – нежданный гость. Следует отметить, что если хозяин дома по каким-либо причинам отказался соблюдать обычай хонагаса, в отношении его в давние времена могли быть применены штрафные санкции. Хонаккаде – традиция, в соответствии с которой хозяин дома имеет право попросить гостя спеть песню или сыграть на музыкальном инструменте. Хонаккаде – испытание гостя искусством, а также залог веселого застолья. Той – дастархан – особая форма торжества, организуемого к празднику или во время него. Помимо посиделок за столом, во время той Дастархан проводятся спортивные, музыкальные, песенные состязания, айтес или скачки. Это была рубрика «Полезно знать», а сейчас я предлагаю послушать очень хорошую музыку.
Қысылсаңда түсін алмай жырымды түсіруге еш хақым жоқ құнымды айтады екем саған ғана саған ғана сырымды саған ғана шағады екем шағады екем мұңымды
менсіз сен көңілсізсің білемін мен дегенім сен тудырған жыр еді сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегім сен аман бол сен аман бол
ылғи күлімде демек менде еш себеп жоқ түңілмек сенен сұлу қыз жоқ еді қыз жоқ еді бір кезде сенен сұлу ханым да жоқ ханым да жоқ бүгінде
менсіз сен де көңілсіз жыр еді сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегім сен аман бол сен аман бол аман бол жүрегімнің ішіндегі жүрегім
Oh my God. сырлы ғалам Құдретіңге ғажайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды махаббат қана Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес Жүрегіңде аяла арманды бір сол Көңілінде шалқып күй, жүрегіңде нұр тұнып Махаббат пен сезім
вместе с Сулей КЗ.
В рамках программы Сулей КЗ есть очень интересная рубрика «Домашнее задание», к которой наши слушатели проявляют особый интерес. Итак, начинается рубрика «Домашнее задание».
Домашнее задание.
Сегодня на дом я задам очень интересное задание. Нужно будет перевести и объяснить значение слова «жемсаот». Тот, кто справится с заданием, конечно же, получит приз от радиостана от наших уважаемых партнеров. Поэтому не забывайте, что номер нашего WhatsApp работает круглосуточно. Пишите, отвечайте на вопросы, участвуйте в викторине. Итак, напоминаю, нужно будет перевести слово «жемсаот». Что такое «жемсаот», как оно переводится и что оно означает? Жду от вас правильных ответов. На сегодня у меня все. До свидания.
Обучающие курсы Сулей КЗ помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».